Svaki turista koji poseti srpsku prestonicu će neizostavno obići njenu, možda najveću znamenitost, kada su sakralni objekti u pitanju. Hram Svetog Save na Vračaru, koji je najveći pravoslavni hram na teritoriji Balkanskog poluostrva, a smatra se i drugim po veličini među pravoslavnim hramovima u svetu, i to odmah iza crkve posvećene Svetom Petru u prestonici Rusije. Iako je mnogima to i prva asocijacija na ovu gradsku opštinu, u čijem srcu se nalazi pomenuti hram, činjenica je da na Vračaru ima još mnogo drugih znamenitosti. Sama opština teritorijalno nije velika, budući da zauzima tek 3 kvadratna kilometra, ali sasvim sigurno predstavlja jednu od najgušće naseljenih gradskih opština, a prema podacima popisa ovde živi blizu 70.000 ljudi, od kojih je radno sposobno čak njih blizu 40.000. Smeštena u neposrednoj blizini gradskog trga Slavija, gradska opština Vračar zauzima, moglo bi se reći, idealno mesto na mapi Beograda, budući da se do centra grada laganom šetnjom stiže za 20 minuta. Stari deo Vračara je posebno zanimljiv, a Čubura i Neymar i dalje odolevaju modernim trendovima u gradnji, pa se tu još uvek mogu vidjeti starinske kućice, ali i ulica u kojoj je živeo čuveni srpski književnik Petar Kočić, čiji se spomenik i danas nalazi u Čuburskom parku. Na Vračaru su živjeli i danas žive mnogi čuveni ljudi srpske književnosti i javnog života, a među njima svakako treba pomenuti Slobodana Markovića, poznatog kao Libero Marconi, Momu Kapora, Dragana Nikolića, Milenu Dravić, Oliveru Katarinu i mnogi druge. Pre svega navedenog, gradska opština Vračar je jedna od beogradskih opština na kojoj se nalazi i najveći broj, što stranih, što domaćih kompanija. A u samom srcu opštine, nadomak gradskog trga Slavija, nalazi se još jedna od beogradskih poslovnica Akademije Oxford, koja uz školu jezika, školu računara, te niz drugih specijalizovanih kurseva, obuka i međunarodnih ispita, nudi i usluge sudskog tumača. Sudski tumač Vračar će svakom zainteresovanom klijentu omogućiti overu različitih dokumenata za preko 35 svetskih jezika, što podrazumeva i prevod, odnosno overu stranih dokumenata na srpski jezik, te svih onih dokumenata napisanih na srpskom jeziku, koje je potrebno prevesti na određeni strani jezik i overiti pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Također, specijalizovani smo i za uslugu prevoda i overe sa jednog stranog na drugi strani jezik. Imate mogućnost da nam dostavite već prevedena dokumenta, koja je samo potrebno overiti, ili pak da nam dostavite dokumenta, koje će naši prevodioci najpre prevesti na željeni jezik, a zatim ovlašćeni sudski tumač potvrditi njihovu istovetnost sa originalnim dokumentima i staviti svoj pečat. Broj jezika za koje nudimo prevod i overu trenutno obuhvata preko 35 jezika koji se govore širom sveta, a između ostalih i engleski, italijanski, ruski i grčki, zatim španski, francuski, nemački, holandski, portugalski, hrvatski, ali i češki, mađarski, bosanski, slovački, poljski, potom slovenački, turski, albanski i još mnogo drugih. Posebno smo ponosni na činjenicu da se u našem timu nalaze i ovlašćeni sudski tumači za kineski i japanski, ali i za one jezike za koje ćete ovu uslugu dobiti samo kod nas, kao što su korejski, pakistanski i estonski jezik. Sudski tumač Vračar. Pre nego što nam dostavite dokumenta na overu, odnosno prevod, neophodno je da se u nadležnom sudu u Beogradu raspitate o tome da li je neophodno da vaš dokument sadrži i specijalan takozvani haški apostil pečat, koji je po nadležnosti svakako viši od overe sudskog tumača. Imajte na umu da zakon nalaže da pojedini dokumenti imaju ovaj pečat i na originalnom i na prevedenom dokumentu, te da se u pojedinim slučajevima zahteva i prevod dokumenta i prevod apostil pečata, pa je to osnovni razlog zbog čega se treba blagovremeno raspitati o postupku, kako klijent ne bi gubio svoje vreme. Sudski tumač vračar će za vas uraditi overu svih dokumenta, bez obzira da li je u pitanju lična ili poslovna dokumentacija. Da budemo precizni, bilo koji dokument za koji vam je potreban prevod i overa sudskog tumača na preko 35 svetskih jezika, dobit ćete u prostorijama Akademije Oxford na Vračaru. Imajte na umu da je za overu dokumenata neophodno da dostavite original na uvid, jer slovo zakona tako propisuje, budući da se ovlašćeni sudski tumač mora uveriti da je prevedeni dokument istovetan originalnom, pre nego što na njega stavi svoj pečat kojim to potvrđuje. Dokumenta nam možete dostaviti lično, u našoj poslovnici koja se nalazi u Beogradskoj ulici, ili ih pak možete poslati kurirskom službom, odnosno preporučenom poštanskom pošiljkom. Ukoliko vam je prevod i overa dokumenata potreban u znatno kraćem roku od onoga koji vam nudi naš predstavnik prilikom dogovora, možete zahtevati takozvani hitan prevod, to jest prevod i overu u izuzetno kratkom roku. Jedino u tom slučaju nam možete dostaviti dokumenta na mail, ali ih svakako morate dostaviti naknadno i u originalu na uvid, jer ćemo tako ubrzati čitav proces i ispuniti vaš zahtev da prevedena i od strane sudskog tumača overena dokumenta dobijate u zahtevanom roku. Cena overe je usklađena sa našim važećim cenovnikom, a u ovom slučaju cena prevoda jedne strane dokumenta se izjednačava sa cenom za jednu stranu prevoda prema uobičajenom prevodilačkom standardu, koji podrazumeva tekstualni sadržaj od ukupno 1800 karaktera, uz uračunate razmake. Zaštita podataka i svih dokumenata koje nam dostavljate je nešto o čemu Akademija Oxford naročito vodi računa, tako da su svi naši zaposleni obavezni da se o dokumentima staraju sa naročitom pažnjom, te da poštuju privatnost naših klijenata i sav materijal koji im je dostupan, zaštite od svakog vida zloupotrebe. Sa druge strane, svaki sudski tumač koji je ovlašćen od strane Republike Srbije je prilikom sticanja svog zvanja položio zakletvu pred ovlašćenim sudom, u kojoj se obavezao na zaštitu privatnosti podataka svojih klijenata. U slučaju da postoji neka nejasnoća vezana za usluge koje pruža sudski tumač vračar, rado ćemo za vas zakazati besplatnu konsultaciju u prostorijama naše vračarske poslovnice i dogovoriti se oko svih detalja. Budite sigurni da ćete kod nas dobiti ne samo kvalitetno uređen prevod, odnosno brzu overu željenog dokumenta na odabrani jezik, već i najpristupačnije uslove. Provera za apostil pečat. Kao što smo već naveli, da biste čitav proces overe od strane sudskog tumača ubrzali, neophodno je da se prvenstveno raspitate da li je potrebno da određeni dokument sadrži i apostil pečat i po kom principu, to jest da li se ovaj pečat stavlja i na original i na prevod, te da li se prevodi pečat i sve ostale detalje. A to se mahom proverava u osnovnim sudovima, kojih je na teritoriji Beograda ukupno 3. Viši sud u Beogradu. Na teritoriji gradske opštine Vračar, u ulici Timočkoj broj 15, nalazi se Viši sud u Beogradu, u kome se pored službe overe nalaze još i prvostepeno parnično odeljenje Višeg suda u Beogradu, kao i drugostepeno građansko odeljenje Višeg suda. Prvi, drugi i treći osnovni sud u Beogradu. Na teritoriji opštine Novi Beograd su sva tri osnovna suda u kojima možete dobiti informaciju o Haškom apostilopečatu. U broju 42 bulevara Nikole Tesle je prvi osnovni sud u Beogradu, dok se i drugi osnovni sud u Beogradu i treći osnovni sud u Beogradu nalaze na takođe na Novom Beogradu, ali na adresi bulevar Mihajla Pupina 16. Sva tri osnovna suda su podeljena prema nadležnosti, koja podrazumeva nadležnost nad različitim beogradskim opštinama.